Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de februaro 2019. Ancau en la malfelicia caso, che niai gepatroi ne amus nin, che ciui niai surterai amoi diserigius, por ciui restas ciam la amo de Dio la patro, ciu estas en la cielo, ciu amas ciel neniu alia en citiu mondo povas fari. Papo Francisco tion memorigis dum sia pastista instruo cimatene ocase della mercreda generala audienzo, daurigante la serion da meditoi pri la pregio patronia. La amo de Dio, diris commence la papo, ciam estas constanta. Profeto Jesaja diras, ciu povas virino forgesi sian infaneton, cae ne compati la idon de sia ventro, ecce se ili forgesos, mi vin ne forgesos. Jen, sur miai man platoi, mi vin gravuris. La amo de Dio estas kiel la amo de patrino, kiu neniam povas forgesi. Kio okazas se patrino forgesas? Mi ne forgesos, diras Dio. Ci tiu estas la perfecta amo de Dio. Sekve, se ciui niai surterai amoi diserigius, kei restus en niai manoi nur polvo, restas ciam por ni la amo unica de Dio. Por pregi, ni devas eniri en la misteron de la patrezzo de Dio, consciante che Dio estas nia patro, contraue oni ne pregias, daurigis la papo. Nia penso tui iras alla figuroi de niai gepatroi, sed neniu el ni havis gepatroin perfectai, cae ancau oni neniam estos gepatroi au pastistoi perfectai, char, clarigis Francisco, niai am rilatoi ofte estas malpurigitai della desiro de posedo au manipulado de la alia, tiel che quelque foie la am declaroi transformigias en sentoin de colero cae malamichezzo. Sekve, ciam ni parolas pri Dio kiel patro, ni devas superi la bildon de niai gepatroi. La amo de Dio estas fakte tio de la patro kiu estas en la cielo, kiel Jesuo instruas en la patronia. Gi estas absoluta amo. La esprimo en la cielo ne indicas distanzon, sed el radican amon, alian dimension de amo, sen liman amon, kiu ciam restos. Sufficias diri patronia kiu estas en la cielo, kai tiu amo venas. Tial ne timo, instigis la papo, neniu el ni estas sola. La fundamenta sperto de la cristana credo estas scii, che vi estas tre amata filo de Dio, cae existas neniu en la vivo, ciu povas estingi lian passio plenan amon al vi. Plie, dum la pastista instruo, Francisco haltis sur la maniero lau ciu oni travivas la amon. Viroi cae virinoi estas eternai almos petantoi de amo. Ili sercias locon por finfine esti amatai, sed ili ne trovas gin. Profeto Hosea draste parolas pri la cun nascita malfortezzo de nia amo. Ciam li diras, via amo estas kiel matena nebulo, cae kiel roso ciu frue malaperas. Nia amo estas ofte promesso che un ogni pene successas conservi. Ni ciui havas l'asperton che ni amis la umaniero malforta cae intermita. Desirante ami, ni poste colisias cun niai limoi, cun niai malgrandai fortoi, ne capablai conservi promesson. Fin fine, ecce la apostolo Petro timis, forcuris, cae ne estis fidela ie la amo de Jesuo. Ciam citiu malfortezzo faligas nin. Ni estas almos petantoi, ciui dum irado, versaine neniam trovos complete tiun tresoron cion ni sercias ec de la unua tago de nia vivo. La amo. Giuste la malsato ie amo, cion ni ciui sentas, finis la papo, estas invito coni Dion, ciu estas patro. Tra citiu sperto passis la convertigio de la brila oratoro Sancta Augusteno. Li sercis ce la creitajoi tion cion ili ne povis havigi al li. Gis li conis Dion. Salutante la itallingva in pilgrimulo in fine della generala audienzo, Papo Francisco memorigis che post morgau vendredon estos la liturgia festo della catedro de Sancta Petro Apostolo, cae li petis pregioin por si cae por sia pastista servado, porché li confirmu ciam cae cie la gefratoin en la credo. Cimatene, antaŭ la general audienzo, la papo renkontis preskaŭ 2500 fideluloin de chef diocezo Benevento, Italio, alvenintain por reciprochi la visiton de la papo al Pietrelcina, la dexepan de marto pasintiare, en la centa da treveno de la aperoi de la stigmatoi de Sancta Pio, cae en la quindeca da treveno de lia morto. Per improvisita i vortoi Francisco parolis pri la profunda amo alla ecclesio, encarniginta in Sancta Pio el Pietrelcina. Li amis la ecclesion, li diris, cun giai multai problemoi contra uezoi peculoi, char la ecclesio estas sancta, sed ni la filoi de la ecclesio estas ciui peculoi. Li amis la ecclesion tian cia gi estas, li ne detruis gin per la lango, ciel estas hodiau modo. Ciu amas la ecclesion, tiu capablas pardoni, char li scias che li mem estas peculo cae besonas la pardonon de Dio. Nur Dio, pardonante, rebonigas la aferoin. Gravas, finis la papo, attentigi pri la correctenda e defectigioi, sed faration cun amo alla ecclesio, sen la amo ne eblas attentigi. Absolvo de ciui canon iurai sanctioi. Tion Papo Francisco bonvoleme consentis por la Nicaragua pastro Ernesto Cardenal, hodiau naudecvar iaragia. Januare de 1985 li estis suspendita de la pastrai officioi pro politica activado, ciel ministro pri culturo. La apostola annunzio in Nicaragua, Monsignor Valdemar Sommertag, al portis la sigon pri l'absolvo al pastro cardenal, cun li celebris pasinta dimanche meson en la hospitalo de Managvo quie la pastro restas. Por pastro cardenal, gi estis la unua celebro de meso post iardecoi. Morgau en Vaticano, Papo Francisco inauguros la cunsidon pri protectado de la neplencresculoi. Gi ocasos gis venonta dimancio cun ienai cernai celoi. Ec conscio, ausculto de la victimoi, respondezzo de la episcopoi cae travideblezzo. Cent naudec estas la partoprenantoi el la quin continentoi. Antau la tritaga cunsido, cium volis Francisco por contraustari la misusoin en la ecclesio, la organisa comitato rencontis gruppon de representantoi de la victimoi el diversai landoi. En la intensa programo, cun tutta taga laboro d'auronta ciutage pliol dec horoin, estas comenza pregio, ausculto de la attestoi de la victimoi, nau referagioi, labor gruppoi. Sabaton vespere ciui partoprenantoi atingos la regian salonon en la apostola palazzo por pentofara liturgio guidata della papo. En la sama salono ocasos dimanche matene la meso cun celebrita della partoprenantoi cun Francisco, ciu faros concludan paroladon. Ni finas per informo pri lingvai problemoi. La historia lingva problemo en la tribunaloi de Malto de nove reaperis danca al iuge processo contra u banco, alvocita antau tribunalo fare de gia exa officisto, ciu volis esti pagata post la maldungo. Anstatau ol pritracti la plendon, la cortumo rimarchigis che la acto de cun vocado estis redactita en la angla, dum la constitutio cae la pun codo prescribas che la lingvo de la tribunalo tribunaloi estas la Malta. Eblas escepta uso de la angla en la tribunaloi, sed la eblai esceptoi ne estas applicablai al tiu levita plendo, secve la concerna acto de convocado estis taxata ne existanta. La lingua demando unuarangas en la Malta politico ec de la decnaua cae commenzo de la dudeca iarcento, ciam la brita colonia registaro clopodis forigi la officialezzon de la itala lingvo ancau el tribunaloi. La Malta farigis comun usa lingvo de la tribunaloi en 1932, rolo plifortigita poste en la constitutio antau prescau quindec iaroi. En octobro de la pasinta iaro oni levis peton alla parlamento por la same galigo de la angla lingvo alla Malta en iugiai aferoi. Tiu peto restas neauscultita. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.